6 minut po 10. hodině je hostem radiožurnálu architekt a také historik architektury pan Zdeněk Loukeš. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Architektura, naše hlavní téma, i Praze Václava Havla se budeme věnovat, ale já jsem včera studovala, kde jste vyrůstal, v jakém prostředí, v jakých domech a tak dále. Jak moc nás ovlivňuje architektura, ve které vyrůstáme?
No, asi velice. Já si myslím, že je to něco, co máme, neustále si nosíme sebou v povědomí. A konec konců, než jsme se tady začali bavit před posluchači, tak jsme si povídali o tom, co se stalo včera večer ve Francii. Já jsem říkal, že jsem tam vlastně prožil s dcerou prázdniny přímo na tom místě. Jakmile si dovedete vžít do té situace, do toho prostředí, tak to na vás působí úplně jinak. A u mě teda je to zvlášť, možná je to daný mou profesí, že vlastně prožívám ta místa daleko intenzivněji, možná než třeba normální lidé, a už z dětství vlastně si nesu taková místa, která mám rád a do kterých se velice rád vracím.
Mně jde spíš o to prostředí vlastně, které nás formuje, co se týče nějakého vkusu a nějakého budoucího názoru a nároku na bydlení a na žití a tak dále. Na to jsem se ptala.
No tak prostředí určitě člověka nějakým způsobem formuje, ale já jsem vlastně vyrůstal v ateliérech, dá se tak říct. Protože oba moji rodiče byli sochaři a každý z nich měl ateliér, takže jsem střídavě byl u táty a střídavě u mámy a to je prostředí, které bychom mohli spíš nazvat jako dílna. Zejména ten tátův ateliér, protože tam se pracovalo se všemi možnými materiály, tam se odlévalo do sádry, tam se dělalo s laminátem, dělali se tam kovové plastiky, modelovalo se z hlíny a tak dále, že jo, čili jsem vlastně vyrůstal v takové velké dílně. A když jsem potom jel na prázdniny k dědečkovi a k babičce do Holešova, tak jsem zase byl v dílně, protože dědeček byl kameník, on dělal náhrobky vlastně na hřbitově a měl kamenickou dílnu, takže tam se zase řezal kámen a sekalo se tam a tak dále, že jo. Čili dá se tak říct, že jsem dětství strávil po různých dílnách.
A jak vypadá vaše dílna?
No tak ta nepůsobí tak chaoticky, ta působí asi proti tomu docela normálně, ale je tam strašně moc knížek. Těch knížek je tolik, že se tam vlastně ani pořádně nevejdou a tak jsou na všech stěnách a s výjimkou teda okna, to ještě není zastavěné. A jsem z toho nešťastný, protože přibývají stále další a další a už je není kam dát.
Historik architektury Zdeněk Loukeš je dnes hostem Radiožurnálu. Vaše otázky pište na www.radiožurnál.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Architekta, historik architektury Zdeněk Loukeš je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Říkáte, že v Česku představuje kvalitní architektura jedno jediné procento. To je docela málo, tedy alespoň mi přijde. Jak poznám nadprůměrnou stavbu? Jako laik?
No, to není tak jednoduché. Samozřejmě to chce asi nějakou průpravu, aby člověk se v tom dokázal orientovat. Je zajímavé třeba, jak laici různě přistupují k různým architektonickým stylům, že jo? Že většinou se laikům třeba nelíbí, dejme tomu funkcionalismus, všem připadá strašně jednoduchý. A
kubismus příliš taky moc neboduje.
No, ale to uznávají, že to je asi něco velmi originálního ve světovém měřítku, že jo? Takže o ten se už zajímají víc, ale nejoblíbenější je secese. Já konec konců vždycky dávám svým studentům, kteří nejsou zaměřeni na architekturu, ale na různé obory, ale mají předmět, zapíšou si předmět historie architektury, tak se jich ptám vlastně v testu na konci, který styl jim vlastně nejvíc sedí a tak většinou to je ta secese samozřejmě, že jo, to je taková ozdobná.
Takže taková to jako líbivé věci.
Líbivá, že jo, a tak dále, no, ale když se tam objeví jiné styly a to je docela zajímavé.
Mě by zajímalo pořád to 1% kvalitní architektury v Česku.
Tak to je možná taková nadsázka, to se těžko dá takhle jako přesně říct, protože bezesporu existují stavby, které v něčem jsou třeba kvalitní. A tak je to vlastně strašně složitý obor, protože to zdaleka není jenom fasáda. Někteří lidé to tak chápou, ale tak není, že jo? Tam je nějaký vnitřní prostor, ten musí být nějakým způsobem uspořádaný, musí to všechno fungovat, je tam nějaká konstrukce a tak dále, čili je to dosti náročné obor, který vlastně působí doslova na všechny smysly, na rozdíl třeba od jiných uměleckých disciplín. Takže tohle všechno posoudit. Prostě může být dům, který zvenku vypadá naprosto nezajímavě a může mít třeba skvěle vyřešenou dispozici. Já si pamatuju, když se postavila nová pinakotéka v Mnichově, tak se vždycky říkalo, no to je taková laciná postmoderná, ale pak se přišlo na to, že ten architekt vlastně vytvořil naprosto úžasný vnitřní prostor a říkalo se, že to je nejošklivější galerie nová, ale současně, že má nejlepší dispoziční řešení. Takže to posuzování architektury není vůbec jednoduché. Já jsem tím chtěl možná říct, že skutečně není mnoho případů, kdyby třeba byly osloveni špičkoví architekti. Mě teda zvlášť mrzí, že u nás třeba to nejsou ti zahraniční, jenom zcela výjimečně.
A když neoslovujeme zahraniční architekty, je to proč? Bojíme se, že by byli dražší než ti naši?
Že by byli dražší, což nemusí vůbec být pravda. Dále potom, tady je taková tradice, že si to jako všechno přece umíme udělat sami a tak dál, nebo je to strach z neznámého a jsou to i různé bariéry, které sami architekti si vytvářejí.
Například?
No například tím, že třeba se vypisuje málo soutěží, ty soutěže nejsou mezinárodní, nejsou podle mezinárodních pravidel UIA, taková soutěž tady proběhla jen jedna, víme jak dopadla, to byla ta soutěž na Národní knihovnu. A to samozřejmě je velká bariéra pro zahraniční účastníky, protože pokud dostanou třeba podmínky té soutěže na několika desítkách stránek v češtině a musí si vlastně zajišťovat překlad a tak dále, tak je to velice obtížné pro ně a vstupují do neznámého prostředí, a protože neznají ani ty podmínky soutěžní, jaké tady fungují, a ty se skutečně hodně liší od těch mezinárodních, no tak radši takovéhle výzvy asi ignorujou. Že? Čili těch důvodů je celá řada. Mimochodem, není to jenom záležitost posttotalitní doby. Je zajímavé, že třeba i za první republiky se tady ty architekti tak trošičku jakoby obrněli v Československu a i tehdy se pořádalo poměrně málo zahraničních soutěží a je zajímavé, že pokud sem pronikla nějaká velká jména světové architektury, tak to byly většinou zakázky pro německé nebo židovské zadavatele, kteří možná byli takový víc veltmani.
Možná nám chybí odvaha přijímat nové věci. Když se podíváme o několik století, třeba řekněme zpátky, najdeme nějaký kaplického blob v uvozovkách, který se podařilo prosadit a kolik jich bude?
Je zvláštní, že právě v těch předchozích etapách vůbec hranice jakoby neexistovaly. Tak samozřejmě byli jsme součástí nějaké velké říše, to si možná stále tak nechceme tak trošku připustit. Ale je to tak, já si vzpomínám, že když se na Wikipedii u hesel osobností tady z našeho území, mezinárodních hesel, tedy objevil vlastně, že tam není český znak, ale že tam je znak Rakouska, Uherska, případně Římské říše a tak dále. Takže to některé lidi uvedlo do rozpaku. Ale byli jsme prostě součástí nějakého velkého celku a bylo běžné, že v Praze stavili architekti z Itálie, Francie, Německa, Rakouska, z řady zemí a bralo se to jako naprosto normální záležitost. No, jak říkám, za té první republiky tak trošičku to přestávalo platit a i Plečník, který byl Slovinec a původně vlastně byl taky příslušníkem toho soustátí rakousko-uherské monarchie, tak byl přijímán tady často těmi konzervativními kruhy jako vlastně nežádoucí osoba.
Zdeněk Lukeš, architekt a historik architektury, host dopoledního Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Na pár minut teď v dopoledním Radiožurnálu přeruším rozhovor s historikem architektury Zdeňkem Lukešem a podíváme se na aktuální dění. Po útoku ve francouzské Nice zůstává v nemocnicích 18 lidí v kritickém stavu. 31letý muž vjel v noci nákladním autem do lidí na slavné anglické promenádě a zabil nejméně 84 z nich. Zrovna oslavovali svátek výročí pádu Bastily. Podrobnosti o útoku má David Jakš.
Podle svědků jel řidič vysokou rychlostí po známé nábřežní kolonádě a úmyslně kličkoval, aby srazil co nejvíc lidí. Policie ho nakonec zastřelila a později v autě našla také zbraň. Bezprostředně po neštěstí lékaři v Nice vyzvali lidi, aby co nejrychleji přijeli do místní nemocnice darovat krev, protože bylo nutné operovat ještě zraněné. Francouzský prezident François Hollande označil akci za teroristický čin, a to i přesto, že se k útoku zatím žádná teroristická organizace nepřihlásila. vyhlásila. Prezident chce také prodloužit výjimečný stav, který měl původně skončit na konci července. Kvůli útoku v NIS zasedá v těchto chvílích mimořádně obranná rada státu.
Tolik aktuality od Davida Jakše. My se vracíme k rozhovoru s architektem a historikem architektury Zdeňkem Lukešem a já se vrátím zpátky ke Kaplického blobu. Kdybychom to vzali pár století zpátky, bylo tady něco takového už v minulosti?
No určitě, já něco,
se
domnívám.
Něco, ale co stojí?
Co stojí určitě, já se domnívám, že když se stavěl Valštejnský palác na Malostranském, na Malé Straně, že to musela být v té době doslova bomba, protože oni zbourali téměř čtvrtinu zemí Malé Strany. Myslím, že se tam bouralo asi 22 poměrně velkých domů, zahrad a tak dále, že jo, čili to byl jako veliký vstup do města, velmi razantní. Chrám svatého Mikuláše na Malostranském náměstí, což byl poměrně komorní prostor a najednou se tam objevila stavba, která ty ostatní převyšuje teda zásadním způsobem. Podobně ještě dřív, kdybychom šli do minulosti, tak samozřejmě taková výstavba katedrály svatého Víta na Pražském hradě musela být doslova bomba v Praze, že jo, protože takhle obrovská stavba, ještě k tomu na kopci, že jo, což nebylo příliš praktické, ale samozřejmě o to víc to bylo výrazné. No a kdybychom naopak se vrátili blíž současnosti, tak bezesporu najdeme celou řadu takových provokativních staveb nedávné doby, například takový český kubismus v architektuře, že jo, tak ten byl proklínán jak odborníky, tak veřejností a dokonce i staviteli, ale přesto se našlo pár, řekněme, výstředních investorů, kteří si takové stavby nechali postavit a dnes je samozřejmě obdivujeme a mluvíme o českém fenoménu a o něčem, co nikde jinde na světě nemají, což mimochodem je docela zajímavé, protože tady u nás na našem území vlastně vznikly jenom dva architektonické styly.
Když jezdím každý den okolo Tančícího domu, tak tam pravidelně stojí turisté, fotografují si ho a tak dále. Kdybychom se podívali do budoucnosti urbanistiky, ať už Prahy, nebo České republiky, čeká nás něco zajímavého?
No já jsem o tom přesvědčen, já si myslím dokonce, že nás čeká vlastně taková další zlatá éra architektury, urbanismu, stavitelství, protože tady vlastně se ta doba zafixovala, v tom totalitním období se nestavilo vlastně v centrech, stavilo se na okrajích, stavily se paneláky, i když potom později, když už se nemohlo dál expandovat, tak přišly takové ty zrůdné plány na to, že se budou bourat ty historické čtvrti, jako třeba Žižkov, Vysočany a podobně, a že se tam budou ty paneláky stavět dál. No, ale jinak vlastně se toho tak moc nepostavilo. Jsem tam nějaký solitér, takže pokud tato země bude ekonomicky úspěšná, to je samozřejmě otázka dalšího vývoje v Evropě, tak pak jsem přesvědčený, že se bude hodně stavět, bude velký tlak třeba i na ta městská centra a tam potom samozřejmě bude i otázka diskusí, co vlastně by mělo zůstat a co je možné nahradit a to je věčný vlastně, věčné téma architektury.
Já se ptám, jestli už třeba o něčem nevíte, protože celkem nedávno byly k vidění velmi zajímavé plány zesnulé architektky Záhy Hadid na využití plochy vlastně v okolí Masarykova nádraží. Ano. Tak vyloženě už se ptám na konkrétní
tak
stavby,
konkrétně,
co bude?
Konkrétně tohle, to je, myslím, spíš taková studie, jakýsi nástřel, tak bych to nazval, nástřel investora, který zřejmě si chce vyzkoušet, co by Pražané unesli. Já to komentuju v zítřejších Lidových novinách. Já se domnívám, že
komentujte to v dnešním radiožurnálu.
V dnešním radiožurnálu prozradím tedy, že ten můj komentář není příliš jaksi pozitivní k tomu projektu. Já si myslím, že pokud by se realizoval v centru tak monumentální projekt, to se týká vlastně několika obrovských budov, v oblasti teda Florence, zasahuje to od Masarykova nádraží až po to dnešní autobusové nádraží na Florenci, takže by to Praze asi příliš neprospělo, protože ta architektura je hodně uniformní, ty baráky vypadají jeden jako druhý a jsou to obrovské hmoty a hlavně by to byly administrativní budovy především, že jo? Já si myslím, že Praha potřebuje polyfunkční stavby, to znamená, že tam musí v tom být taky obchody, nějaké kulturní funkce a tak dále. Podívejte se třeba na Václavské náměstí, na Příkopy, na Národní třídu, jak se to tam povedlo docela harmonicky dělat a myslím si taky, že jsou třeba oblasti jako ulice na Florenci, kde by to měla být vlastně živá městská třída, tak jako to je na té jedné straně tak na té druhé, na té nádražní, že by se měly objevit prostě palácové domy od různých architektů, že by to měla být prostě pestrá architektura. Nicméně v oblasti kolem severojižní magistrály, tam si myslím, že kdyby vznikly třeba dva takové velké objekty od Zahy, že by to nevadilo, protože tam by to odstínilo naopak tu nešťastnou magistrálu od zbytku vlastně města, takže tam bych třeba snesl. Čili já bych ten koncept zmenšil podstatně velmi výrazně, jo, a něco bych z nich samozřejmě zachoval. Jiná věc je, do jaké míry je to dneska aktuální po té, co Záhadit je po smrti.
Historik architektury a architekt Zdeněk Lukeš je hostem Radiožurnálu. Dnešní host dopoledního Radiožurnálu napsal mnoho knih a teď je na pultech další. Jmenuje se Praha Václava Havla. Je to průvodce po stavbách, které jsou spojeny s životem dramatika, disidenta a také prezidenta. Proč vznikla takováhle knižka, pane Lukeši?
No, ta vznikla vlastně tak, že já jsem kdysi byl požádán knihovnou Václava Havla, abych provázel překladatele Havlových her, kteří se sjeli z celého světa, měli tady takový mini kongres v Praze a oni přijeli často z velmi vzdálených zemí, třeba z Austrálie, z Kanady a tak dále, a teď chtěli vědět, kde vlastně ten Havel vyrůstal, kam, kde je to divadlo na Zábradlí, o kterém tolik četli a věděli, že to je nějaký významný bod v jeho životě a tak dále. Chtěli vědět, co se třeba odehrálo na Pražském hradě v době, kdy byl prezidentem a tak dále. Tak já jsem je dostal na starost a vymyslel jsem pro ně takovou trasu. No a když jsme chodili kolem těch jednotlivých staveb, které jsou spojeny s jeho životem od domu na Rašínově nábřeží, kde bydlel, přes místa dětských her, třeba na náplavce kolem Mánesa, kde bylo jedno z center občanského fóra, ale kde taky byla ta věž vodárenská s tím, s tou stanicí STB sledovací, nebo třeba kolem Kavády Slávie, kam chodíval už v 50. letech za básníkem Jiřím Kolářem. Divadlo na Zábradlí, samozřejmě Národní třída, že jo, čili to všechno, jsem si říkal, jsou vlastně i zajímavé objekty z architektonického hlediska, takže proto jsem si říkal, to by byla docela hezká, zajímavá knížka, tohle to prostě sestavit a věnovat se i architektuře těch jednotlivých staveb, takže v podstatě to je takové jako sled jeho života v podstatě v několika kapitolách.
S Václavem Havlem jste se znali. Jaký on měl vztah k architektuře?
Velmi silný. Musíme si uvědomit, že jeho dědeček byl významný stavitel a architekt, tatínek taky. Zanechali po sobě třeba palác Lucerna nebo Barandovské terasy. Takže to je jeden důvod. Další je, že Havel měl mezi svými přáteli řadu architektů a dokonce ho vlastně inspirovalo to architektonické prostředí k tomu, aby napsal jednu ze svých významných her, která se jmenuje Asanace. A je to podobenství o totalitní společnosti, ale vlastně prostřednictvím týmu architektů, který má stavět v nějakém městečku, paneláky a tak dále. Čili dá se říct, že to téma samozřejmě pro něj bylo velmi důležité. Když se potom objevil na Pražském hradě, tak tam samozřejmě jsme dostali přímo za úkol, abychom nějak
otevřeli ten hrad.
Že jo, my jsme tomu říkali otevírání zakletého zámku. Byl to takový dlouhodobý proces, dalo by se říci, protože celá řada věcí nešla zase až tak snadno, jak jsme si původně třeba mysleli. No a u všeho Havel byl a zejména v tom prvním období, pak přišly ty nemoci a tak dále, ale v tom prvním období neustále ty věci sledoval, pořád chtěl od nás informace, co se kde děje a tak dále. Dokonce založil takovou, my jsme tomu říkali okrašlovačka, taková vlastně komise, v níž byla taky Olga a v níž vedle architektů taky třeba byl, já nevím, inženýr a podobně. Byla tam paní doktorka Fučíková a podobně. Takže takový expertní sbor, který vlastně procházel ty jednotlivá místa na Pražském hradě. My jsme pravidelně dělali takové vycházky po tom obrovském území a vymýšleli jsme, co třeba by tam mohlo být a jakým způsobem zařídit, aby se to dalo otevřít pro lidi, protože to byl náš hlavní cíl. Hrad, který byl z nějakých 90% vlastně uzavřen a přístupný byly jenom nádvoří, Starý královský palác, pár dalších míst, tak jak ho vlastně lidem nějak zase vrátit zpátky, a měli jsme samozřejmě úžasné možnosti, protože uzavřená byla za bolševika Královská zahrada, Jelení příkop, Horní Dolní, Lumbeho zahrada, Horní Dolní, Jižní zahrady Pražského hradu, takže témat bylo spousta.
Zdeněk Lukeš je hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopoledně Radiožurnál. Za malou chvíli budeme pokračovat v rozhovoru s architektem Zdeňkem Lukešem. Teď ještě aktuálně do NIS. Kvůli útoku v NIS zasedá v těchto chvílích ve Francii mimořádná obranná rada státu. Poslední informace říkají, že 84 lidí zemřelo a 18 je v nemocnici s těžkými zraněními. Do lidí, kteří slavili státní svátek, úmyslně najel muž s těžkým nákladním autem. Podrobnosti má David Jakš.
Podle svědků jel řidič vysokou rychlostí po známé nábřežní kolonádě a úmyslně kličkoval, aby srazil co nejvíce lidí. Policie ho nakonec zastřelila. Francouzský prezident François Hollande označil akci za teroristický čin, a to i přesto, že zatím se k němu žádná teroristická organizace nepřihlásila. Už teď je jasné, že Francie prodlouží výjimečný stav. Reaguje už i česká vláda, právě teď začínají jednat zástupci všech českých tajných služeb, policie a také úřadu vlády. V Česku se má například objevit více policistů v ulicích.
Říká David Jakš. Zpátky do rozhovoru se Zdeňkem Lukešem, historikem architektury, a zpátky ke knize Praha Václava Havla, kterou vydala knihovna Václava Havla. Když jste tady provázel ty překladatele, co je nejvíc zajímalo, řekněme, z toho architektonického hlediska, co bylo navázáno na Václava Havla? Byl to hrad po Havlovi, nebo to byly spíš hospody, do kterých Havel chodil rád?
Já myslím, že je zajímalo úplně všechno. Oni byli nadšení a naštěstí teda jsme měli velké štěstí ještě taky na třeba, když jsme šli kolem takového toho vagónku na navigaci mezi Jiráskovým mostem a mezi Palackého mostem, kde je známá rybí restaurace, kam Havel taky chodíval a kterou jsme potom kdysi zachránili, protože se měla bourat. Dneska je to vlastně už nemovitá kulturní památka. Tak tam bylo zrovna zavřeno a my jsme jako nahlíželi dovnitř a byl tam pan majitel a ten nám otevřel a když slyšel, že oni překládají Havlovy hry, tak je všechny pozval dovnitř a mě pohostil a tam jim pověděl pár krásných historek o Havlovi. Takže oni byli nadšený, že jo, potom samozřejmě strašně se jim líbilo divadlo na zábradlí, možná měli třeba o tom jinou představu, si představovali nějakou monumentální velkou budovu a teď zjistili, že to je v podstatě normální dům, že jo, takže samozřejmě jsme měli zajištěné všude prohlídky, takže...
Do Bartolomějské vás asi nepustili.
Do Bartolomějské nás nepustili, ale nakoukli jsme tam, že jo, když jsme šli z národní třídy, takže viděli, jak vypadaly ty vyšetřovny státní bezpečnosti. Ale tady taková zajímavost ještě, která souvisí vlastně s tou architekturou, jsem si říkal, když jsem psal tu knížku, jak ty domy za to vlastně nemůžou, jo, za tu funkci, protože ta slavná kachlíkárna, to vlastně původně byla pojišťovna. Dokonce dělnická, že jo, takže to nemělo nic společného s tou pozdější funkcí, teda od 50. let a tak dál. No prostě to jsou spíš lidé, kteří vymýšlejí, co kde udělat, že jo. Byli jsme se podívat taky na klášter, který je taky v Bartolomějské ulici, konvikt, že jo, kde byly cely předběžného zadržení, dneska už jsou tam jeptišky a z části mají hotel, takže tam, kde byl vězněn Havel, je dneska cedulka, tam je napsáno prostě, že za příplatek se můžete ubytovat v bývalé cele disidenta a prezidenta Václava Havla.
Zdeněk Lukeš je dnes hostem Radiožurnálu. Na všechno možné se ho ptáte, některé otázky se tady opakují, tak pojďme na dostavbu staroměstské radnice. Ptá se třeba Jitka Zichová z Prahy.
No, bylo asi 12 soutěží, ta poslední byla tuším 1986, jestli se nepletu, dokonce jsem se té soutěže tenkrát i zúčastnil s kolegy, takže na to si docela dobře pamatuju, ale to byla taková nesvobodná soutěž, protože ta porota byla hrozná a taky ty návrhy, které vybrala, tak nebyly moc zajímavé. Já doufám, že i ta dnešní generace a ty příští generace třeba dostanou příležitost změřit své síly a zkusit se vypořádat s tímhle nesmírně obtížným úkolem.
Takže myslíte, že tam bude jednou něco stát?
No, jednou tam asi něco stát bude, ale kdo ví, kdy to bude, všichni se toho tak trošku bojí, že jo, tak trošku to obcházejí a samozřejmě i ten dnešní stav konec konců vyhovuje. Já si myslím, že pokud by tam něco taky mělo vzniknout, takže by to neměly být další kanceláře, těch už myslím má magistrát až moc. ale mělo by to být spíš nějaké takové kulturní městské centrum, že jo? To, co prostě radnice kdysi taky bývaly. Tam bývaly i hospody a podobně.
Mirka a Vojta se ptají Zdenka a Lukeše, jaký je váš názor na budovu Krystal, nebo jak se to jmenuje poblíž stanice metra Želivského vedle Strojimportu? Myslíme si, že to je otřesná stavba, která hyzdí panoráma Prahy ze všech stran. To mi připomíná, to anketa byla celkem nedávno o nejošklivější stavbu Prahy.
Tam budova budoval. Objevila, ale já ji nepovažuji za tak strašnou. Myslím si, že to je otázka zvyku. Ona prostě přináší nový styl, který dnes je ve světě dost běžný, teda zejména v západní Evropě, takových domů, když se projdete třeba po dnešní Kodani nebo Amsterdamu, tak najdete desítky. Takže je to spíš asi otázka zvyku. A pro mě jsou stavby, které to panoráma hyzdí víc, třeba nedaleký hotel Don Giovanni, to považuji za absolutní teda kýč.
Ten je tam taky.
Já říkám, zkuste stejnou otázku položit za 5 let a myslím, že to už nikoho nějak zvláštně vzruší.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Zdenka Lukeše se ptá Blanka ve vysílání Radiožurnálu. Konečně se přiblížila rekonstrukce výstaviště v Holešovicích a Šlechtově restaurace ve Stromovce. Máme se na co těšit?
Především výstaviště v Bubenči. To je stále téma moje, já vždycky to musím opravovat. A máme se určitě na co těšit. No tak co se týče Šlechtovy restaurace, tak to je velké trauma. Já tam vlastně bydlím kousek od ní, že jo, takže to vídám prakticky denně, když tam chodím se psem nebo s vnoučaty. Strašný pohled. Že ještě k tomu je tam taková ta falešná plachta, kde je namalováno, jak to vypadá, a důchodci, kteří špatně vidí, tak říkají, helejte se, oni už to opravili. Tak na to se těším, protože ta Stromovka je dneska plná lidí a ten park docela žije. Teď se tam obnovují ty rybníčky, dokonce se tam budují další, takže myslím, že to bude prýma cesta třeba do zoologické zahrady. Takže a pamatuju navíc Šlechtovou restauraci, když ještě fungovala, když tam v neděli hrála hudba v tom altánku vedle a prostě bylo to takové místo setkávání. Výstaviště, to je asi běh na další trať, ale je to zajímavé trauma, protože já si myslím, že málo věcí vlastně od té totalitní éry upadlo, spíše věci opravují, vylepšují a tak dále. Ale to výstaviště, to je teda skutečně tragické. Jo, co se tam za těch 25 let odehrálo.
Je to taková chátrající matějská pouť v podstatě.
Přesně tak, je to strašně smutné. Na to, že tam vlastně jsou nesmírně významné stavby, krásné budovy. Vemte si jenom ten průmyslový palác, to je unikát. Já, když moji američtí studenti tam přijdou, říkají, pro boha, co to tady máte za fantastický barák. Jak to, že o tom nikdo neví, jak to, že to není nějakým zajímavým způsobem využito. A samozřejmě, jak to, že do dneška není ještě obnoveno to křídlo, které vyhořelo před já nevím kolika lety, to už je, že jo, si pamatuju, jak když k tomu požáru došlo, tak jsme tenkrát se sešli s panem Bémem ve zprávách nočních, že jo, a on tam říkal, do roka a do dne to bude zase stát, že jo, takže vidíte.
Ještě nic. Stručně jenom jedna otázka, která se tady také opakuje. Adéla z Moravy píše, připravujete další knihu Tolky se psem?
No, jedna teďka právě vyšla,
pátá
v pořadí po Vinohradské třídě, no a další by měl být letenský Montmartre, ale to bude zase až asi za rok.
Architekt a historik architektury Zdeněk Lukeš byl dnes hostem Radiožurnálu. Díky za váš čas, ať se vám daří.
Děkuju, naslyšenou.